galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa maalin isniina bisha Diseembarna waa 4 sanadkuna waa 2017. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Jacfar Kukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mida warar ku saabsan amniga Soomaaliya, shir ku saabsan oo magaalada Muqdisho lagu qabtay.
Waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay safiirka Soomaaliya ee Hindiya oo ka hadlaysa xaaladda maxaabiista Soomaalida.
In haddii ala ku roon yahay nimanka waqtigooda hadda ay dhammaysanayaan, wax yar u harsan yahay in ay bixiyaan ganaaxii lagu ganaaxay. Taas waa qodob. Qodobka labaadna waxa weeye inay safaaraddu u diyaariso warqadihii ay ku dhoofi lahaayeen oo loo yaqaano go home.
Sidoo kalena waxaanu idiin haynaa xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa fariimo isku xigxiga oo uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka xaddii shalay waxa uu ku weeraray hay-addiisa FBI, isagoo sheegay inuusan weydiisan agaasimihii hore ee hay-addaasi James Comey inuu joojiyo baaritaankii hay-addu ku haysay la taliyihii hore ee ammaanka qaranka Michael Flynn oo loo haysto xiriirkii uu Ruushka la sameeyey, gaar ahaana safiirka Ruushka ee Washington. Mid ka mid a fariimihiisa Twitter-ka uu soo dhigay ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in sumcaddii ee hay-adda F B I-du ay burbur wajahayso taariikhda jiritaankeeda, isagoo raaciyay in maamulkiisa uu sumcadda hay-addaasi uu dib u soo celinayo. Fariin kale oo uu soo dhigay Twitter-ka ayuu kaga hadlay Dartie Comey ee markii uu Kongareeska u sheegayay in madaxweynuhu weydiistay inuu joojiyo baaritaankii lagu haya Flynn, wuxuuna fariintiisaasi ku yiri waa warbaahin markaasi been ah oo daboolaysa beenta Comey. Comey ayaa isna soo dhigay bartiisa Twitter-ka fariin uu ku sheegay in FBI-du ay tahay mid daacad ah, xooggan, isla markaana madax bannaan, isagoo sheegay in madax bannaanidaasi ay tahay mid hadda jirta siina jiri doonta. Saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradda cadaaladda Mareykanka ayaa difaacay hay-adda FBI-da kadib Twitter-kii uu soo dhigay Trump.
Goobjoogayaal iyo dadka deegaanka ayaa sheegay in dagaalyahanada xuutiyiinta ay qarxiyeen guriga madaxweynihii hore ee dalka Yemen Cali Cabdalla Saalix oo ku yaala bartamaha magaalada Sancaa ee dalka Yemen maanta oo Isniina. Waxaanay wararku sheegayaan in halka uu ku dambeeyo Saalix aan ilaa iyo hadda warcad laga haynin, inkastoo warar aan weli la xaqiijin ay sheegayaan in hogaamiyuhu uu weerarkaasi ku geeriyooday. Taageerayaasha Cali Cabdalla Saalix ayaa dagaal 6 maalmood socday oo iyaga iyo xuutiyiinta u dhexeeyey maanta looga itaal roonaaday, waxaana laga qabsaday dhul ay horey ula wareegeen. Saalix ayaa maleeshiyada xuutiyiinta bahwadaag la ahaa muddo 3 sano ah, waxaanu garab xooggan ku siiyey dagaalka ay fallaagadu kula jirto xogaga isbahaysiga carabta ee uu sacuudigu hogaamiyo. Dhinaca kalena, duqeymo dhanka cirka ah ayaa xalay ilaa iyo maanta diyuuradaha dagaalka isbahaysigu ay Sanca ka fuliyeen, iyagoo bartilmaameedsanayay goobaha ay xuutiyiintu fadhiyaan. Qalalaasahan cusub ayaa yimid markii taageerayaasha Cali Cabdalla Saalix ay ka furteen fallaagada xuutiyiinta.
Ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Shaahid Khan Abbasi ayaa sheegay Isniinta maanta kulan uu la yeeshay xogeyaha difaaca Mareykanka Jim Mattis in Pakistan ay ka go'an tahay la dagaalanka argagixisada. Shaahid Khan ayaa sheegay in aysan jirin cid Pakistan uga baahi badan nabad ka dhalata Afghanistan, isagoo intaasi raaciyay in Mareykanka iyo Pakistan ay wadaagaan ujeedooyin guud. Kulankan oo Isniintii ka dhacay Islaamabad ayaa waxaa kale oo ka qayb galay wasiirka arrimaha gudaha, la taliyaha ammaanka qaranka iyo madaxa sirdoonka gudaha ee Pakistan. Mats ayaanan bixin wax war ah kulankaasi kadib, balse ka hor inta uusan tegin Islaamabad ayaa waxa uu sheegay inuusan Pakistan gacan maroojinaynin, balse uu ka filayay in ay fuliyaan ballamadoodii ku aadanaa la dagaalanka argagixisada.
dhoolatuus ay si wada jira u bilaabeen ciidamada cirka Maraykanka iyo kuwa Kuuriyada Koonfureed oo lagu tilmaamay kii ugu weynaa ayaa keenay in su'aalo layska weydiiyo in uu xiriir la leeyahay tijaabada Pyongyang ay ku samaysay gantaaladeeda, kaasoo Kuuriyada Koonfureed ay ku sheegtay mid ka gudbay waxa ay Seoul u taqaano khadka guduudan. Waxaa la sheegayaa in dhoolatuuskan militari ee muddada 15 soconaya ee ka dhacaya Vigilant Ace ay sannadkan ka qayb qaadanayaan 230 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah, 12,000 oo askari oo Maraykan ah, iyo tiro kale oo ka tirsan xoogaga Kuuriyada Koonfureed. Inkastoo dhoolatuuskani uu yahay mid caadi ah horey loo sii qorsheeyay, ayaa haddana waxa uu imanayaa wax toddobaad ka yar markii Pyongyang ay ku guuleysatay ridida gantaal lagu sheegay kii ugu casrisanaa, waxaanay dowladdaasi sidaasi isugu aqoonsatay awood nukliyeera, tallaabadaasoo uu Maraykanku ku tilmaamay wax aan la aqbali karin. Ciidamada cirka Kuuriyada Koonfureed waxa ay sheegeen in dhoolatuuskani ay ka yihiin amaba ay qayb ka yihiin weeraro nukliyeer oo matalaada oo ka imanaya dhinaca Kuuriyada Waqooyi.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. goor dhow waxaa noo soo socda warar ku saabsan soomaaliya, laakiin aynu ku horeyna xiisada dalka yeman oo cirka isku sii shareereysa kadib markii madaxweynihii hore ee waddankaasi cali cabdalla saalax uu sheegay inuu ka goostay isbahaysigii uu la lahaa mucaaradka xuutiyiinta, taasi oo horseeday dagaalo culus oo mar kale ka dhacay magaalada sanca. warar goor dhoweyd ka soo baxay warbaahinta xuutiyiintana waxay sheegayaan in madaxweynihii hore cali cabdalla saalax lagu dilay iska hor imaad dhacay maanta, sida ay sheegeen xuutiyiinta xisbigiisa oo u waramayay warbaahinta sacuudiga ayaa iyaguna dhinacooda sheegay inuu nool yahay. caashe ibraahim aadan caashe cuud ayaa wararkaasi waxay ka wareysatay xasan al basri oo ku xeldheer arrimaha dalka yeman kuna sugan mukalla.
waxaa ugu dambeeyey in magaalada gudaheeda dagaal ba-aan maalmahana ku socday, gaar ahaan haddana waxaa laysku haysta waxa weeye afhaafaha hore magaalada sanaca oo laskala baxay magaalada gudaheeda, guriga madaxweynaha saalaxna la qarxiyey, eelaboorka iyo wasaaradda arrimaha dibaddana dagaalku uu si xoog la ugu sii fidayo. wararku waxay sheegayaan wararka qaar aan la hubin weeye in madaxweyne saalax halka uu ku dhintay, halka qolo kalena ay leeyihiin weli madaxweynaha lama xaqiijin inuu dhintay. marka ilaa hadda war cad oo ku sugan oo warka laga hayo geerida madaxweynaha ma jiro. marka waa wararku waa hordhac ay usoo dhacayaan. kolley guryaha la qarxinaya maalmahan way socdeen oo miina baa lagu qarxin karaa guriga, laakiin inuu guriga ku jiray madaxweynaha iyo in kale ayaa rabaa su-aal la isweydiiyo xisbiga oo ka taliyo sanaca oo gaar ahaan darafkan garab siiyay madaxweynaha waa xisbiga loo yaqaano mu'tamaru shacbi. waxay leeyihiin madaxweynuhu guriga uu ka baxsan yahay isagaaba ciidanka hogaaminayo dagaalkana dagaalka socda wey afeefaha magaalada sanaca banaankeeda. gurigu waa shacbi ahaan markaan, laakiin guri madaxweynuhu joogo ma ahan.
waxaad markaa ka warantaa duqayntu ilaa iyo hadda ma socotaa iyo dagaalka iyo iskahorimaadka, mise waa mid goos goos u dhacay bal waxaad maqlaysid?
duqayntu waa mid sacuudiga wa wadi jiray way socotaa. markaana waxaa la yidhi saalax ayay gacan ku siinaya ama xuutiyiintii ayaa lagu yara garaacaya, dhinaca way ka socotaa hawada sare. gudahana dagaalku waa ka socdaa oo dagaal safka safa weeye, weliba gaar ahaan xaafadaha sanaca meesha qabiilka uu dego qabiilkan lada xaashid uu dego qabiilkan gacansaarka la leh maxamed saalax ayaa weerar ku haya xuutiyiinta. waayo xuutiyiintu waa niman shabhada oo ka yimid magaalada sacada sanaca wax qabiila ah xoogay uma degana. marka dagaalku gudaha ayuu ku qabsaday xuutiyiinta, marka mana ka bixi karaan mana sii wadi karaan gudaha awood kaba kuma lahan.
maalmahan xabadda way qaboobeed xiisadu, inkastoo mar waliba uu dagaal ku dhex jiray dalka yeman tan iyo 2015, haddana maalmahan way degneed. maxaa hadda soo kiciyey baa la leeyahay?
dabcan kolley madaxweynaha maalinta uu hadlay guriga madaxweynaha iyo masjidkiisii iyo taageerada u ah ayaa xuutiyiintu gudaha u galeen oo qaarkood ay dileen. marka madaxweynuhu fariin buu diray oo xisbahaysiga carbeed inuu la heshiinayo ayuu eelaamiyey. marka xuutiyiintu taas way ka xanaaqeen, dagaalkana kaasba ayaa awoodda gacan siisay oo soo laba kacliinsa qeyb ku weyn ka qaadatay.
marka hadda labada dhinac maxaa la sheegayaa halka ay kala marayaan meelaha ay kala joogaan? Waxaad carabka ku dhufatay in Cali Cabdalla Saalax oo warbaahinta qaar ay sheegayaan in uu ku geeriyooday dagaalkaasi, inuu qeyb ka hogaaminaya dagaalka, marka dhinacyada la kala joogo iyo inta ay la eg tahay xabadda dhacaysa quwaddeedu?
Dagaalku hadda meelada asaaskeedu isla maraya. Wararku waa ugu dambeeyeen wasaaradda arrimaha dibaddana waxaa haya ciidanka Saalaxba haysa, ninka la yidhaahdo Sheekh Saalax inuu ciidanka hogaaminayana waxaa sheegtay xisbigiisa muxamar la yaqaano, shacab loo yaqaano. Laakiin geerida Saalax weli warkaas waxay leeyihiin waa kayro macluum, war la hayo hadda sugan ma ahan sida qeybta wararka caalamiga iyo saafaysarasi ay baahinayaan. marka gadaal warku kasoo dhici doonaa isagoo xadiira xisbiga saayirana wuxuu oranayaa weli madaxweynuhu muusan dhiman dagaal isaga hogaaminaya, sida asad warku ay waaba anfiyeen bawaabay diideen oo ku gacan saareen ba dagaalka soo ku dhintay.
marka maxay sheegaa idaacadaha kale ee aan taageersanayn Cali Cabdalla Saalax?
Idaacadaha kale waxay leeyihiin madaxweynuhu wuxuu ku dhintay guriga lagu qurxiyey, sidaas bay hadda iclaaminayaan oo wararkii dilka iyo sawiradii siibay gurigii ay soo bandhigayaan.
marka xiisadda markaad fiiriso maxaad ku cabiri kartaa ugu dambeyntii Xasan Albasri?
wallaahi taqriiban waxaan isleeyahay saanula saray kama qodna waayo qabiilkan uu ka dhintay Sheekh Saalax oo qabiil xog badan in argos ay samayn doonaan baan dareemayaa. xutiintu gobolkan uma balan saxay, waa niman kor ka yimid, waa niman jabhada milisiya, waa niman kusoo gambaday kacdoon xanuucaasa in magaalada hadda iyo dagaal sokeeya kow uu bilaabi doono uu bilaabanayo, sidaas baan qiyaasi doonaa. sacuudigana uu gacan sii doono isbahaysigaas qabaailada odayaasha hogaaminayaan. haddii uu dhinto odaygan yeman xaalad mugdi ayay geli doonta, waayo odaygani waa oday culus, oday sahlan ma ahan, waa oday waxa weeye khabiira oo waddanka wax badan soo xukumi jiray. marka haddii uu tago yeman xukumi weyn ama jiir weyn baa ka baxay waawaanti yeman halkaa bay kusoo jabanlagooday.
kaas waxa waa Xasan Albasri oo ku xildheer arrimaha Yeman oo isagoo ku sugan magaalada Mukalla ee dalka Yeman u waramayay Caashe Ibraahin Aadan Caashecuud.
dhinaca kalena Falastiin ee Sacuudiga ayaa iyagoo markii hore soo dhoweeyey ka bixitaankii Cali Cabdalla Saalax ee isbahaysiga uu xuutiyiinta kula jiray, ka hor intaanay soo bixin wararka aan weli la xaqiijin ee sheegaya inuu geeriyooday Cali Cabdalla Saalax. maxamed cabdi xasan ayaa wararkan ka waraystay maxamed cali biixi oo ah saxafi jooga magaalada Riyaad ee xarunta dalka boqortooyada Sacuudiga. waxa ay isku khilaafeen dhinacyadu, ayuuna wax ka weydiiyey.
waxaan ogeyn in Cali Cabdalla Saalax iyo xuutiyiinta ay hadda ishayaani ay xulufo ahaayeen, maxaa isku diray?
waxaad og tahay dee siyaasadda Yemanta maxamed oo baryahan dambe siyaasad sabaynaysa weeyaan oo aan meel loogu soo hagaaga lahayn. waxaad og tahay xuutiyiinta iyo Cali Cabdalla Saalax xidhiirka ka dhexeeyey wuxuu ahaa xidhiid muddo gaaban jiray. waxaynuna ognahay Cali Cabdalla Saalax inuu yahay nin siyaasiya oo weyn oo aan la yareysan karin, oo number adag ka ah waddanka Yeman, oo weliba nin xagga makriga waxyaabaha sida sirta wax loo maleego aad ugu dheereeya. muddo ayay wada socdeen oo waxay ka wada socdeen siyaasadii ee ku saabsanayd gulufkii lagu qaaday Yemanta ee xulufada ee Sacuudigu hogaaminaysay ayay dhinaca ka wada mareen, halkaasuu xulufadoodu ka bilaabatay. laakiin imika waxaa muuqata inay kala furteen kadib markii maalintii Sabtidii dhaweyd uu Cali Cabdalla Saalax sheegay inaanu xulafada ama bahwadaagta xuutiyiinta aanu kusii jiri karin, isaga oo soo fadhiistay telefishin laga wareysanaya waxa uu ku sheegay in aan Yeman aanay sidan kusii socon karin. sidaa darteed wuxuu ku baaqay in wadahadal lala furo kooxahan isbahaysiga carabta haddii ay joojiyaan buu yidhi dagaalada ay ku hayaan waddanka Yeman. marka arrintu halka ay sarku ka qurutay waa halka oo ay xuutiyiintuna ka boodeen.
waan gartay marka kala furadkan ay kala furteen xuutiyiintii Cali Cabdalla Saalax, ma soo dhoweyneysaa in isbahaysigu uu xuutiyiinta ka adkaado oo arrintii Yemen ay soo afjaranto, mise wax badan isbedeli maayaan?
dib xagga horo ugu noqday maxamed oo warar waxay ku darayeenba maanta ay sheegayeen markii ay dagaaladu ay meelaha Cali Cabdalla Saalax aqalkiisa la weeraray iyo meelo kale oo dad kale oo xisbigiisa iyo saraakiishiisa ka tirsan in ay xulafada laftoodii dagaal xoog oo dhinaca cirka ay ku garaacayeen goobaha xuutiyiintu ay ku sugan yihiin. marka arrintaa xuutiya way soo dhoweeyeen oo way soo dhoweeyeen oo weliba maanay qarsane. maalintii ugu horreysayba way sheegeen, waxay dhaahdeen waanu soo dhoweyneynaa waddamadan xulufadu cali cabdalla saalax. waxaana dee la wada xusuustaa cali cabdalla saalax waa nin in badan waddanka maamulaya yeman oo xarkaheeda meelaha laga xidho dhan garanaya. wadamadan xulufada siiba sacuudiguna xiriirkoodu weligiiba wuu fiicnaa. intan dambe ayuunbuu xoogaa madmadowgu soo galay oo meel ay iska biyadiideenba meelba iska biyadiideen. sidaa darteed taariikhiyan marka la eego cali cabdalla saalax iyo waddanka sacuudiga xiriirkoodu aad iyo aad buu wanaagsanaa. marka ta quraata iminkana malaha haddii aan maleeyo lagaga guuleysan karaa uun ama lagu joojin karaa quwadda xoutiyiinta waxay tahay haddii ay heshiisdhex maro oo ay isfahmaan xulafadan iyo qoladan iyaguna koonfurta joogta ee cabdirabo mansuur ninka la yidhaahdo iyo cali cabdalla saalax oo waayo wararka qaar waxayba sheegayaa in xataa qoladan koonfurta ee madaxweynaha uu durtaba u ciidamo usoo diraya si gacan looga siiyo cali cabdalla saalax. marka waxaad moodaa isbahaysigii iyo qaababkii khariirada waddanka yeman in uu si deg dega oo lama filaano isu bedelayo. haddii ay taasina dhacdo waxaad moodaa inaanay xuutiyiintu aanay quwaddii ay ku lahaayeen inkastoo idee iminka muddo waddanka maamulayeen oo meelo badan oo muhiim ay waddanka ka haystaan, laakiin waxaad moodaa inay wax isbedeli karaan haddii ay sidaa wax kusii socdaan. laakiin jugtii hore waxaad moodaa markiiba in laga naxsaday cali cabdalla saalax oo meelo badan oo muhiima laga qabsaday.
kaasi waxa uu ahaa maxamed cali biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta oo ku sugan magaalada riyaad ee dalka sacuudiga. waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay maxamed cabdi xasan sandheere.
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan. shir lagaga hadlaya amniga soomaaliya iyo hirgelinta qorshaha dhismaha ciidamada qaranka ayaa maanta ka furmay muqdisho. madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo shirkaasi ka hadlayay ayaa sheegay in dowladdiisa ay ka go'an tahay ka guuleysiga argagixisada. shirkan oo daba socda shirkii london ee bishii may ayaa iyana waxaa ka qayb galay madaxda maamul goboleedyada. warbixintan muqdisho waxaa nooga soo diray xasan kaafi qoyste.
kulan looga hadlayo arrimaha amniga soomaaliya oo ay ka soo qayb galeen qaramada midoobay, saraakiisha amisom, wakiilo ka socday dowladaha maraykanka iyo ingiriiska, safiirada dalalka shisheeye u fadhiya soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho. kulanka ayaa intii uu soconayay waxaa si weyn loogu lafaguray xaaladda amniga soomaaliya xilligan ku sugan tahay iyo sida wax looga qaban karo. waxaana ugu horreyn ka hadlay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo sheegay inay ka go'an tahay sidii ay uga guulaysan lahaayeen ururada al-shabaab iyo daacish iyagoo kaashanaya saaxiibada soomaaliya.
We as a government are absolutely determined to win the war against al-shabaab and ISIS.
ka dowlad ahaan way naga go'an tahay inaanu ku guulaysano dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo ISIS, iyadoo ay naga go'an tahay islamarkaana haysana taageerada wadaagayaasha caalamiga. waxa aan ku kalsoonahay in aynu si wada jira u burburin doono islamarkaana u jabin doono argagixisada. waxa aynu si buuxda gacantooda ugu soo celin doonaa dhammaan dhulka soomaalida dowladda sharciga u leh iyo dadkooga.
sidoo kale wakiilka qaramada midoobay u fadhiya soomaaliya michael keatin oo madasha ka hadlay ayaa hoosta ka xariiqay qaramada midoobay inay diyaar u tahay mar walba inay kaalmayso dowladda si looga samatabaxo caqabadaha dhinaca amniga ee soomaaliya haysta.
waxa aan mar kale xoojinayaa taageero cad si soomaaliya ay u waajahdo caqabadaha horyaalla, gaar ahaan dhanka ammaanka. huritaanka ay sameeyeen iyo horumarka maanta suurtagal ma aanu noqdeen guusha amison la'aanteed.
madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa tilmaamay in maamul goboleedyada oo idil ay haystaan dhibaato dhinaca amniga oo uga imanaysa al-shabaab iyo daacish, waxaana uu xusay in looga gudbi karo taasi helitaanka hay-ado amni oo xooggan iyo dhallinyarada oo laga wacyigeliyo afkaaraha qaldan.
All the federal member states are facing the challenges of insecurity from Al-Shabaab, ISIL and from...
dhammaan xubnaha maamul goboleedyada federaalku waxa ay waajahayaan caqabado kaga imanaya Al-Shabaab, ISIS, khilaafyo iyo xiisado kale. si aynu dadka Soomaalida nabad uga dhigno waxa aynu u baahannahay hay-ado amni oo xooggan, maamul iyo kala dambayn, hay-ado cadaaladeed oo la qadariyo, iyo dowlado hoose oo sharciya. waxaynu u baahannahay inaynu ka qayb gelinno dhallinyaradeenna. waxaynu u baahannahay inaynu la dagaalanno fikradaha xunxun.
We need to fight negative ideologies.
axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa si kooban uga hadlay aragtidiisa ku aadan sida wax looga qaban karo xaaladda amniga Soomaaliya.
Amniga Soomaaliya se wax looga qaban karaa laba xaalad oo wax laga qaban karaa. Mar waa in lala dagaalamo fikirka guracan ee nimankan dagaalka wadanka ku haya ay ka shaqeynayaan mujtamaaca dhaxdiisa iyadoo maanta taageerada shacabka inta badan la heli karay. Qodobka labaad wuxuu noqon karaa in la sameeyo hawlgal midaysan oo aamison ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dowlad goboleedyadu hal mar la wada qaado, taasoo fududeyn karaysa in la wiiqo kabacdina Soomaalidu ay ku filan karto inay hawshaas wax ka qabato oo ay sii dabagasho. Taa daraaddeed labadaa fikir ee fikirka iyo hawlgal midaysan haddaan la helin, maalin walba waan ka doodaynaa halkeedaanan joogeyna.
Madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheikh Aadan oo ka hadlayay dhibaatada amni ee Soomaaliya ka jirta ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay bixitaanka ciidamada AMISOM oo uu sheegay inaan la gaarin xilligii ay bixi lahaayeen.
AMISOM bixitaankeedu hadda la sheegay, ani waxaan isleeyahay kulli hadda waqtigii AMISOM bixi lahayd lama joogo, sababtoo ah ciidamadeena ma dhismin, dhulkiina nabad ma noqonin. Dadkii Soomaaliyeed haddii hadda sidatan hadda yihiin looga tago dhibaatay noqonaysa, waxaan rajaynaynaa in ciidamadii la dhiso. AMISOM ayadoo ciidamadana dhistay, dhulkuna nabad yahay, jidadkuna ay furan yihiin, in markaas ay ciidamo kala wareegi karo tal la helo. Taas ayaa iyagana shaqadii ay soo guteen iyo dhibaatadii ka gaartay iyo dhimashadii, taas iyagana abaalmarin u noqon kartaa. Dadkii kaalmeynayay dhaqaalaha ku bixinayay aad iyo aad ay u mahadsan yihiin. Iyagana markii uun Soomaaliya oo nabada ciidankeeda dhisan yahay ay ka baxaan, unba iyagana wixii bixiyeen iyagana markaasay quuri karaan.
Ugu dambeyntii, madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa beesha caalamka u sheegay in wax laga bedelo qaabkii hore loogu shaqayn jiray, maadaama xilligan lagu guda jiro waqti dagaal culus la rabo in lala galo Al-Shabaab.
Dhibaatada jirta ugu weyn oo hadda beesha caalamka runtii aan ku eedayn maayo laakiin aan u sheegayaa waxaa weeye, waxaad arkaysaa hal shay oo ama hal mashruuc oo shirkad A la yidhaahdo iyo mid B la yidhaahdo iyo mid C la yidhaahdo iyo mid X la yidhaahdo, afartaas midba wax yar ku leeyahay. Midba lix bilood markuu maqnaada kii kale imaanaya, haddana lix bilood oo kale ka baxda kii kale imaanaya, mashruuca intii hore dumaysa intii dambe iyadoon wali imaanin. Waa arrinta la dagaalanka argagixisada iyo waqtiyada dagaalkuna way ka gedisan yihiin. Hubka iyo ciidanku waa inay isku mar joog, waa in rasaasu in yacni la ysku hayaa, waa in communication dhab ah uu jiraa oo gobollada dhexdooda iyo dowladda federaalka iyo AMISOM iyo cid kastoo dagaalkaas ku shaqalay, si kale loogama guulaysan karayo Al-Shabaab.
Xubnihii kulanka ka hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya Faransiiska Madeero, madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed, waxaana kulankan oo socon doona laba casho lagu wadaa in gabagabadiisa laga soo saaro warmurtiyeed. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho. Direct from Washington,
the voice of America, VOA. Galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Haatanna Galmudug. Dadweynaha ku dhaqan maamul goboleedka Galmudug ayaa soo dhaweeyey isafgarad hordhac ah oo la sheegay inay shalay ku gaareen dalka Jabuuti, madaxda maamulka iyo weliba ururka Ahlusunna Waljamaaca. Warbixin arintan ku saabsan waxaa noo soo diray Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Inkastoo hoggaamiyaasha Galmudug iyo Ahlusunna Waljamaaca ay dalka Jabuuti ku yeesheen wadahadal foolka foola oo lagu xalinayo khilaafka ka jira gobollada dhexe, haddana waxa ay mas-uuliyiinta dhinacyada ka kala socday ay u ballameen madal kale oo lagu gunaanadayo kulamadii loogu gogol xaarayay dhammaynta khilaafka ka jira gobollada dhexe. Dhinacyada dalka Jabuuti ku yeeshay kulanka ayaa waxaa kale hoggaaminayay madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo hoggaamiyaha Ahlusunna ee gobollada dhexe Sheekh Maxamed Shaakir, waxaana kulanka goobjoog ka ahaa xubno ka socday dowladda Soomaaliya iyo urur goboleedka IGAD. Dhammaynta khilaafka ka dhex jira Galmudug iyo Ahlusunna ayaa qaar ka mid a dadka ku dhaqan gobollada dhexe waxa ay ka bixiyeen aragtiyo kala duwan oo qaarkood ay ku soo dhoweeyeen, halka qaar kalena ay dureen habka wadahadalka loo wajahay.
bismillaahi raxmaan raxiim, anigoo ah Wiis Cabdullah Cali Wardheere, waxaan halkan rabaa inaan ka sheego heshiiskii shalay ay ku gaareen Galmudug iyo Ahlusunna Jabuuti oo is-afgaradka ahaa. haddaan nahay bulshada ku nool magaalada Gaalkacyo ee Galmudug ama gobollada dhexe, waa soo dhoweynaynaa, waxaana fiicnaan lahayd inuu sii miro dhalo, waana miro dhalayaa insha allahu tacaala.
aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa, waayo haddaan anagu bulshada rayidka ah waxa weeye nabad baan rabnaa iyo nolol baan rabnaa. Waxaan leeyahay waliba madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelle Ilaahay maadu ha gaarsiiso, waayo asagaa macnaha isku keenay labadaa nin. Waxa weeye gobol Galgaduud dhib badan buu soo maray, abaar ba-an baa soo madhay oo dadka Soomaaliyeed xoolihiina dhaafeen roobkuna hadda ugu horeeyo, oo macaa waxay ka maalaan iyo waxay ka gataan intaba ay waayeen. Marka gobollada kale adduunka waa hormareen, sida Somaliland, sida Puntland, sida Jubbaland, intaas waa hormareen. Aad baan u soo dhaweynayaa, nabadda aad baan u jeclahay, dadka rayidka oo dhibo baanahay. Labada madaxweynena waxaan ugu baaqayaa inay nabadda ka qayb qaataan, inay walaaloobaan. Galgaduud waxaa degan 13 qabiil baa degan oo Soomaaliya wada dhalatay, wiilii abtigi, wiilii adeerkiis, wiilii eedadi, wiilii hooyadi baa wada degan. Dad oo dhashay baan murug iyo waxaan haya Galgaduud waa isku xirannahay, dad walaalahanahay. Aanse ku soo dhaweynaya inay nabadda aanu ka wada shaqeynay, anaguna aan kala shaqeynay haddaan rayidka nahay.
بسم الله الرحمن الرحيم والله magacaygu waa Xasan Cali Umar waxaan ku noolahay degmada Gurceel ee qoladeena idaacada VOA aad iyo aad ugu mahadcelinaya bacda mahadcelin walaale wuxuu ku soo korin kara dalku wuxuu u baahan yahay amni wuxuu u baahan yahay istiqraar wuxuu u baahan yahay isdhexmar wuxuu ku soo korin kara wax weyn oo aad iyo aad farxad farxad iyo qeyrin wali ayuu ku soo korin kara walaale dadka deegaanka wuxuu faa'iido u yahay markasta oo dowlad iyo dad ay isdhexmaraan waa in amnigoodu uu sugan yahay dowladuna amnigooda ayay sugaysaa waxayna ku soo kordhinaysaa roobkii loo daayay waa dhaqa iyo naxmada uu ku soo kordhiyo kale ku soo kordhinaysaa
daayo gureeya ku nool magaalada Gaalkacyo heshiiskii ay ku gaareen Alsuna iyo Galmudug waa soo dhaweynayaa taasoo nagu dhalinayso maamulkii labada meelood kala jooga inuu hal mid qura noqdo aad iyo aad u soo dhaweynaa waana taageersanahay madaxweynaheena xaaf waxaan leenahay dhiiranow nabadda ka tali meel kasta xiriir ka samee si Ilaahay ku
bismillaah raxmaan raxiin anoo magacaygu yahay Firtuun Maxamed Cabdullaahi heshiiskii ay ku gaareen Hirsuna wal Jamaac iyo Galmudug ay ku gaareen magaalada Jabuuti aad ayaan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynaano reer Galmudug oo waliba Gaalkacyo joogna aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maasha Allah waan leenahay weligiin madaxdeena hal mid noqda in kuma ogi googo iyo dhibaato
horta markaba waa soo dhaweynaynaa dadka Soomaaliyeed oo ku nool gobolada dhexe ama Galmudug ku midoobay ama wax u dhistay aan soo dhaweynaynaa shirkaas waxay warar baa naga soo gaaraya wararkaas isburinaya wararkaas waxay yihiin shirkaas inuu ku jiro heshiis ah waxaan ku qornay dastuurka Galmudug dastuur Galmudug dastuur bay leedahay dastuurkeedii ay ahayd bayna ku dhaqmaysaa dastuurka marka waa la faragelin karaa qur-aan maaha waa la bedeli karaa waxaa xaq lagu soo gaartay marka horena haysanay soo dhaweynaya culimaudiinka Ahlusunna wal Jamaaca iyo Galmudug inay ku heshiiyeen awood qaybsi aan uusan ku jirin madaxweyne kuxuweynaysa ku jirin madaxweynihii iyo madaxweyne kuxuweyn fara meesha ay joogaan wada qaybsigaas iyo heshiiska waa soo dhaweynay
waa markii ugu horreysay oo xubno kale matalaya Galmudug iyo Ahlusunna ay heshiis hor udhaca ka gaaraan khilaafka ka jira gobollada dhexe iyadoo kol hore la isku dayay in la dhameeyo khilaafka balse la isku maandhaafay hannaanka wadahadalka loo wajahayo hayeeshee kulanka Jabuuti ayaa waxaa ka horreeyay kulan kale oo ka dhacay dalka Kenya kaasi oo wadada u xaaray kulanka is-afgaradka ku soo ilaaday ee dalka Jabuuti ka dhacay Cabdiwaaxid Macalin Isaaq VOA Gaalkacyo VOA
markana qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna ayaan gudagalaynaa xubinta dooda gaaban iyo qodobo dhowr oo kale ayaad ku soo maqan dhegaystayaal marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Shahid Khan Abbasi ayaa sheegay isniinta maanta ah kulan uu la yeeshay xogeyaha difaaca ee Mareykanka Jim Mattis in Pakistan ay ka go'an tahay la dagaalanka argagixisada Shahid Khan ayaa sheegay inaanay jirin cid Pakistan uga baahi badan nabadka dhalata Afghanistan isagoo intaasi raaciyay in Mareykanka iyo Pakistan ay wadaagaan ujeedooyin guud
dadka deegaanka iyo goobjoogayaal ayaa sheegay in dagaalyahanada xuutiyiinta ay qarxiyeen guriga madaxweynihii hore ee dalka Yemen Cali Cabdullah Saleh oo ku yaala bartamaha magaalada Sancaa ee dalka Yemen maanta oo Isniin waxaanay wararku sheegayaan in halka uu ku dambeeyo Saalix aan ilaa iyo hadda war cad laga haynin, inkastoo warar aan la xaqiijin ay sheegayaan in hogaamiyuhu uu weerarkaasi ku geeriyooday. Xukuumadda dalka Yemen ayaa sheegtay in Saalix uu geeriyooday, waxaana baraha bulshada iyo weliba warbaahintu ay baahinayeen muuqaallo muujinaya geerida Cali Cabdalla Saalix. Taageerayaasha Saalix ayaa dagaal 6 maalmood socday oo iyaga iyo xuutiyiinta u dhexeeyay maanta looga itaal roonaaday, waxaana laga qabsaday dhul ay horay ula wareegeen.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa fariimo isku xig xiga oo uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka axaddii shalay, waxa uu ku weeraray hay-addiisa FBI isagoo sheegay in aysan weydiisan agaasimihii hore ee hay-addaasi James Comey inuu joojiyo baaritaankii hay-addiisa ku haysay la taliyihii hore ee ammaanka qaranka Michael Flynn oo loo haystay xiriirkii uu Ruushka la sameeyey, gaar ahaana safiirka Ruushka ee Washington. Mid ka mid a fariimihiisa Twitter-ka uu soo dhigay ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in sumcaddii hay-adda FBI da ay burbur wajahaysa taariikhda jiritaankeeda, isagoo raaciyay in maamulkiisa uu sumcadda hay-addaasi dib u soo celinayo.
Dhoolatus ay si wada jira u bilaabeen ciidamada cirka Maraykanka iyo kuwa Kuuriyada Koonfureed oo lagu tilmaamay kii ugu weynaa ayaa keenay in su-aalo layska weydiiyo in uu xiriir la leeyahay tijaabada Pyongyang ay ku samaysay gantaaladeeda, kaasoo Kuuriyada Koonfureed ay ku sheegtay mid ka gudbay waxa ay Siyool u taqaano khadka guduudan. Waxaa la sheegayaa in dhoolatuskan milatari ee muddada 15 soconaya ee ka dhacaya Vigilant Ace halka loo yaqaano ay sanadkan ka qayb qaadanayaan 230 diyuuradood oo kuwa dagaalka 210,000 oo askari oo Maraykana iyo tiro kale oo ka tirsan xoogaga Kuuriyada Koonfureed.
Warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa VOA Washington. Maalintii shalay ayaa guddiga madaxa bannaan ee doorashada Soomaaliya waxay bilaabeen diiwaangelinta xisbiyada siyaasadeed, waana markii ugu horreysay ee xisbiya la diiwaangeliyay muddo 10 sano ah. Maalintii shalay waxaa la diiwaangeliyay ilaa iyo 7 xisbi. Jamaal Axmed Cismaan ayaa la xiriiray qaar ka mid a madaxda xisbiyada shalay la diiwaangeliyay. Warbixintan ayuuna nooga diyaariyey.
xisbiyada diiwaangelinta hele waxaa ka mid ah xisbiga qaran ee dimuqraadiyadda ee National Democratic Party ee NDP loo soo gaabiyo, waxaana madax ka ah wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ahaydna ra-iisul wasaare ku-xigeen Xildhibaan Fawzi iyo Yuusuf Xaaji Aadan. Waxay VOA u sheegtay in ay diiwaangelinta xisbiyada siyaasadeed ee Soomaaliya u weecin karto dhabbo ka duwan kii hore oo ahayd in doorashooyinka lagu galo qaab qabaayil.
wax badan buu ka bedeli karaa. Already dadka jawigooda ilaa shalay farxad iyo dadka reerreyn baa ka muuqata, ambal yaa ka maaragtay taagan meel walba. Dadku inay tallaabo yar hore loo qaaday arkayaan waa tallaabo aada iyo aad u faa-iido weyn ula mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliyeed. waxaa weeye dalka nabadiisa iyo horumarkiisa axsaartay ku xidhantay siyaasadeed. qabiilkii baa ku dhimanaya, cadowgii baa ku jabaya, ma garanaysaan, dadkii baa horumar helaya. marka wax weyn bay ka bedelay 10 sano weeye markii doorashadii ugu dambeysay 67 bay ahayd. waa 10 sannadood baan halkan laga isticmaalin axsaab. marka aad iyo aad baad moodaa isbedel iid oo kale ay ahayd shalay ilaa maanta.
Xildhibaan Fawziyo waxay sidoo kale sheegtay in xisbigooda ay fursad u tahay dhalinyarada iyo haweenka, oo ayna sheegtay inay xubno badan ku leeyihiin xisbiyada. ayaa waxaa horyaala shuruudo kale oo adag si markaasi ay u noqdaan xisbiyo sharci ah oo doorashooyin ka qayb gala, sida ay sharaxayso guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka Soomaaliya Xaliimo Ismaaciil Ibraahim Xaliimi Yarey.
xisbi rasmi buuxa waxay ku noqon karaan horta in ay 18 gobol ee qaranku uu lahaa 9 ka mida ay xisbiya ku leeyihiin. taas micneheedu waxay ilaalinaysaa xisbi qabiil ku dhisan inuusan noqonin. waxaa kaloo laga rabaa in uu leeyahay 10,000 oo muxuu ahay xubno xisbiga inay jiraan, oo haddii loo qeybiyo gobollada marka ay noqonayso 9 gobol, gobol kastaba 1,000 ilaa 100 xubin inuu ku leeyahay. waxaa kaleeto uu awooda uu u yeelanaya markaas inuu bannaan baxyo samayn karo, si toos uga qeybgeli karo ka doodida arrimaha siyaasadda, in uu muxuu ahay diyaarin karo musharaxiintii doorashada u geli laheyd oo u noqon laheyd xildhibaanada, arrimahaas oo dhan ka mid a.
haddaba arrintani sida ay suurogal ugu noqonayso xisbiyada waxaa ka jawaabaya wasiir ku-xigeenkii hore ee gaashaandhigga dowladdii kumeelgaarka ahayd ee Soomaaliya Salaad Cali Jeelle, oo hadda guddoomiye ka ah xisbiga midnimada iyo dimuqraadiyadda, kaasoo ka mid noqday xisbiyadii diiwaangelinta helay maalintii shalay.
meeladaas waa mid aan xinbaarsan nahay oo aan mar walba u halgamaynay oo aan inaan mataqaanaa fooda hore ka galna aan rabno xisbiga dastuurkiisa ayay ku qoran tahay. Marka waajibaadka inaan fulinno qeybta annaga nooga aadan haddee waxaa waaye maadaama aan rabno dalkii inaan marka hogaamino xisbigu ku guuleysto maadaama ay tahay objectiveka aan u soconno, markaas waxaa ka mid a marka in mataqaanaa waajibaadka ku saaran aad gudato ayaad ku gaari kartaa himilada xisbiga uu ku gaari kariya. Marka haddee waaba haddee mabaadiideenna aas-aasiga ayay ka mid tahay. Marka nasiib wanaagga de waa rajaynaynaa inaan ku guuleysano.
Siyaasiinta Soomaalida ayaa inta badan codadkooda ka raasan jiray madaxda qabaa'ilada ka hor xisbiyadani. Waxay dad badanna ay su'aalo iska weydiin karaan bal sida ay ugu suurogalayso madaxda xisbiyada sida ay taageero raadintooda ugu weecin karaan bulshooyin kala gedisan oo kala qabaa'ila si ay doorashooyin ugu guuleystaan. Waa tan mar kale Fawziya Yuusuf Xaaji Aadan oo arrimahani ka hadlaysa.
Qabiilkaba waa kaan la dagaalamayno. Qabiil horumar wax dumiya mooyaane malaha dawo waad ogtihiin. Qabiilka iyo odayaashii waxulaayaba awgood dartoodaabaan u samaynay sababtoo ah haddaad qabiil waa markaad dal burburinaysaa qabiil loo kala qaybiya. Annaga hadda xisbigan madaxa ugu sarreeya ilaa inta executive kulligu waa gobollada Soomaaliyeed oo dhan bay kamid yihiin. Midna qabiil laguma qaadanin intellectuals madaxooda iyo maskaxdooda iyo khibradooda lagu wada doortay. Dhalinyarada ku jirtaana wax qabiil lahi may jiraan, qabiilna lagamaba soo qaado dhexdayada. Marka qabiil halkaas annaga xaggeega kaga dhinta.
Gudoomiyaha xisbiga midnimada iyo dimuqraadiyadda Salaad Cali Jeele ayaa qabaa in diiwaangelinta xisbiyadani ay wax badan ka bedeli karayso siyaasadda dalka Soomaaliya.
Wallaahi waxay kusoo kordhi kartaa hadda xisbigu aragtiyo u leeyahay, qiyamo u leeyahay, himilo uu hiigsaayaa jirta, himilooyin iyo mabaadii iyo qiyam uu ku taagan yahay oo aragti iyo ujeedooyin leh ayaa jira. Marka haddee waad garan kartaa nidaamka qabaligaahu marka qiyam iyo ujeedo iyo mataqaanaa himilooyin male, laakiin xisbigu waxaa ka mid a marka waxyaabaha uu markaas diiradda saaraayo waxaa ka mid a dadka dhan inuu cod ka helo, inuu mataqaanaa uu nabad lagu wada noolaado maadaama uu ku dhisan yahay dad Soomaaliyeed oo wada jira oo aragti wadaaga maadaama uu ku salaysan yahay. Marka waxaa meesha ka baxaya marka waxyaabihii argagixisadu meelahay ku dhuumo laheeday iyo qabalinimadii qabyaaladii ayaa meesha ka tirmaysa. Marka Soomaaliya waxay u noqonaysaa marka dad raba inay Soomaaliya hogaamiyaan oo aragti ku hogaamiyaan oo midaysan ayuu xisbigu abuura.
Waa markii ugu horreysay muddo ku dhow 10 sano ay Soomaaliya isku diyaariso inay u xuubsiibato nidaamka xisbiyada iyadoo diiwaangelintii dhacday December 3 uun ay bilow u tahay dadaallo iyo tub dheer oo la doonayo in looga guuro qaabka doorashooyinka Soomaaliya hadda ku salaysan tahay, taasoo suurtagalnimadeeda dabcan ay u baahan tahay juhdi iyo dadaal dheeraada.
Kaasina wuxuu ahaa Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi noo soo diyaariyay. V O A Washington ayaad kala socotaan.
Waxaad dhageysteen haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa la diyaaray Zainab Abuukar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhowr jeer ku cidisay in caqabadeynta hubka ee saaran dalka Soomaaliya ay caqabad weyn ku tahay in dowladda ay guulo ka gaarto nabadgelyada. Haddaba ma habboon tahay xilligan in Soomaaliya laga qaado cunaqabateynta hubka ee saaran si Soomaaliya ay nabadgelyada u soo celiso? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda ay gala qayb galaya Korneel Cabdirasaaq Saciid Xuseen iyo Korneel Cabdulaahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya. Waxaan ku horeynayaa Korneel Cabdirasaaq Saciid Xuseen. Xilligan ma haboon tahay in Soomaaliya laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran?
Ciidan qaran aan ciidan lahayn qaran ma aha. Cunuqabateynta hubka oo saaran Soomaaliyana waxay lid ku tahay qarannimada iyo madax bannaanida Soomaaliya, waana sababta qarankeenni u xasililaaya. Sidaa darteed وواجب مقدسة الدستورية وأن لقال لحليحن كارين قرن كان إن الله يروه عيدا يهوب كيسي ورما يستران وكد دفاعه برعضة حدوده سي دولاد حدوده سي باداد أمنه سي قده لما كسو حد قلبتي وسيدة ييدي بوبيسة وواجب مقدس إن الله لا عيدا يحب لغو عابيه وسيدو إيهان شري كردقة أرين تنوى أرين قرنو خب كوحا يعيدا كوحا لغو إلالية أمن حمد قدها ما كريئ وحو عيدا كو إلالية قرن نمدا إيه شري تانك دلك سيدة بدا عيركا للك ما معارضة إيه قدو إيه كوحا أرقق حسا كليئ
هيا عبد الله كافا
قولوا ولي بقيبت هذه ربطة قولوا دي قادة تانا قولوا دي قولوا ودرس كالله بيكولوا دولي سادة قولوا ينيسا ورتسدا وين دوه قادة خب ما هانت اللي قادة كرا مجيرو فقر هادين ايانا انوغو مقابو فكر كا
مركا وحاد ليدا هاي هاد اللمقارين وقت قعنا قبطين تا ودن كاللق قادة لها
إلا صومالي اللي سكينو oo mid laga dhigo oo gaamiya kooxeedyada ilaa la soo xireeyo oo ninkii qoray haysto qoriga laga qaado maalintaas aanu gaadin karnaa in Soomaaliya hubka laga qaado inta ka horeysa hubkii la keeno Soomaaliya isku leeyneysa dawladuna ma xaddidi karto waay ciidan midaysan oo meel ku jira oo Soomaaliyeed oo Soomaali u dhantahay iyadoo dhami hubka lagu wareejinaya ma jiro
marka waxa la
qabiil buu gacanta sagalay
waxaan siinayaa Colonel Cabdirisaaq Saciid Hussein
ha Ethiopia lagu ilaaliya ha Kenya lagu ilaaliya ha Djibouti lagu ilaaliya ma qarar an hub iyo ciidankii dadkii waa joogaa ciidankii waa dhisan yahay ciidankii badii maraakiib ba gantaala ku soo ridaya kama celin karaan burcadi hubkii ma haystaan bada ciidankii dhulka burcadi kama saari karaan waa isku awood dad sharciyan ah oo united nation ka ku jirta oo horay ugu jirtay oo qaran ah oo la yaqaan baan waa in Soomaalidu soo iibsata hub sharciga qawaaninta caalamiga ah baan noo ogol inaan barinaba ma ahan barka dal jiray baan noo jirina jiray
Cabdullaahi Gaafa waa dagaysanaysa Colonel Cabdirisaaq wuxuu ku doodaya in cun qabateynta hub ka saaran Soomaaliya inay caqabad ku tahay in Soomaaliya ay guul gaarto adigu taa ma aragtaa
waxa weeyaan dalka in la difaaco Soomaaliya qolowlema meeshii joogto waa soo dhaweynahay oo cadawga laga difaaco laakiin waxaan anigu ka soo horjeedaa hub aan Soomaaliya u dhameyn waan ciidan Soomaaliyeed gacantiisa galeen oo isku dhafa mid ah ciidan Soomaaliyeed oo mid ah hala keeno ama xamar gacanta ha u galo ama garow gacanta ha u galo ama kismaayo gacanta ha u galo ama baydhaba gacanta ha u galo taa waxa sargaalnimadeedu ma ogola wuxuu noqonayaa ciidan qabiil gacanta ku dhigay qahub qabiil qaatay buu noqonayaa qabiilkaasina cidii uu ciil qabay buu ku weerarahay dawladna maba garanayo dawladda duu garanahay madaxweyno ma sheegteen banaanka ee dawladdi Soomaaliya la dhisay sideedii bishii bay soo raacilahay dowlad oo ciidamadooda iyo mas'uuliyiintooda iyo waxooda ay ku soo wareejin lahay dadku marka meelo fog fog baa la kala taagan yahay
waxaan siinayaa Colonel Cabdirisaaq Saciid Hussein
anigu kama hadlayo nin aftahamo iyo meel joogo oo cadawgu shaqeeya waxa weeye halkan qaran baa ka dhisan si sharciyan ah loo soo doortay oo maamul walbaba xildhibaanadiisi soo xushay sideedana waxaani waa wax wadar waa wadare ciidanku waa ka duwan yahay maamuladan iyo waxaan iyo madaxweynaha Mareykanka iyo gobollada hadda isdiidaya oo sharciyada isku haysta sawdaaq cadalka iyo midnimadu ma jiraan waxaani waa siyaasad waa laga wada hadlayaa waa dadka sibiliyaanka ma qusaysa ciidamada amniga dalku waa isku waa qaranimo gobollada iyo caasimada dhammaan ciidanka qaranka siyaasada shaqo kuma leh wuxuu ilaaliyaa ummada hantideeda sharafteeda iyo dalkeeda uma taalo shaqooyinkan iyo maamulkan iyo dastuurkan iyo waxaas ayaga shaqo kuma leh haddaan dad ciidan la jirinna maamul lama jirayo دولد حنا ما تشريسه وواجب مقدس بين ما ملاد يا قرن كبكطة إن عيدا قرن لحره وأنا كم ذي سين وحقسي يما وحاني وأنا عيدا كوحين يا هبكة يا ضلكة ضل حرقة إنه هبكة ذنكره وقربي سنكر عيدا مديسة وواجب ينت النيشين كالدولة
هي عبد الله كافة
تقال كي واسع على دتك الشعب كا تشت الشعب كا مركل النبضي يو وهبك لغا أروريو وما مل قبل يديه وهبك لغا قادوا أيوة أولادان وكانان هبك ما أنت هسعون قبته أنت لغادك أولادها سكية أنت يتران هب لمد دوني كرو من اللي رادسن كرو مال ما أنت هب لكيني كرو وهب لجود دقدقي كرو سوماليا ما سيدا هذا
دولت ciidamada taageeraya muddo dheer ayay dagaal kula jiraan kooxaha ka soo horjeeda walina guud ahaan wadanka gacanta kuma haysa dawladda hadii ay dhacdo in laga qaado cunqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya maxay ku soo kordhin kartaa bay kula tahay Colonel Cabdirisaaq
dalka dadku qabaail buu ahaa waagi dalku xorooyay qabaailada dirir jiray dawladda kale cilin jirtay dawladdeena hore saasa qabaailku dirir jiray maamulada tagi jiray siyaasadda wala kala celin jiray laakiin dalku difaaciye wuxuu lahaa sharaf waligiis qabaailadu waa hubaysnaayeen adduunka dhan waa saas mareykanka ku isdhuuxdhuuxay madaw iyo cadaan waxaasi waa wax hoose wey anabateenta hubku waxay hortaagan tahay in dawladdi shaqeyso oo dalki anshuur ka qaado oo shacabigi kala dhiciso oo shacabigi dawlad u noqoto oo waxbarashadii amnigi ganacsigi dalku amnigiisi dawladdu waxay fursad u helaysaa inay dhaqaale soo saarto baryada ka tagto shacabigeedii isu keento shacabiguna wuxuu helayaa inuu shaqeysto isdhexmaro oo dalkiisi ciidankuna waa ilaaliyahaas waxaan qoryo xun way wax la isku wareeraya tank iyo diyaarad iyo madaafiic iyo bayaal iyo maraakiib badeed iyo raadaro iyo diyaarada cil waka ciidan qalbki
adigoo soo koobaya ee Cabdullaahi Gaafa gabagabada doodana waan isla soo gaarnay hadii cun qabateynta la qaado maxay xaaladda guud ahaan wadankay ku soo kordhin kartaa
cun qabateynta marka la qaadahay waa marka ajnabigu baxo way ajnabiga dalka ciidamadii Soomaaliya haysta dalka markay ka baxaan kuwaas oo Soomaaliya ciidamadii lahaayeen ay far noqdaan marka cun qabateynta hadii la qaado cun qabateynta waxay soo kordhinaysaa laakiin dalku intu hadda saatan yahay umada waxa weeyaan waa baadida nin baa kula daydaa daala ka badan oo aan doonayn inaad heshid daayn aad mid kaaye dadkuna moodaya duul wada dhashay waan wax u dhaasoonayn inta lagu gacantana lagu hayo oo dalka iyagu lagu jiro hadii hub kasta oo la keeno dalku nabad noqon mahay kul fargelinta way naga baxaan markaas hadii hub la keeno oo hubkaas waxa uu taray laakiin hadda xageeb soo maraya ciidankaagii baa la kala haystaa oo qaarba qayb haysta hubkii aad u dhiimanaysaa ciidanba ma haysatid qof la maamulaya waxba ma maamuli karo ilaa dalka gacantayada uu ku soo noqdo waanaga gacantayada ku soo ururo hub lama keenin
hubintii dooda gaabana maanta intee hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Colonel Cabdirisaaq Saciid Xuseen iyo Colonel Cabdullaahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Seenab Abukari iyo xubintii dooda gaaban aan intaas ku dhaafno. Heshiiskii u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Hindiya ee Soomaalida ku xiran India ayaa heer gabagaba ah maraya iyadoo bisha January ee nagu soo aadana la filayo inay bilaabato maxaabiista in la geeyo Soomaaliya. Dhinaca kale, qaar ka tirsan maxaabiista ayaa la garaacay kadib markii lagu eedeeyay inay telefoon xabsiga ku dhex isticmaalayeen. Wariyahan Ibrahim Xasan Dandure ayaa qadka telefoonka kula xiriiray danjiraha Soomaaliya u fadhiya India Abyan Maxamed Saalax Abyan Ladane oo arrimahaasi oo ka wareystay.
Aan walaal dandree horta way salaamay dhamaantiin. Arrintaasi waxa weeye meel fiican bay hadda maraysaa. Sidaad ogtihiin baa waa wasiirka arrimaha dibadda uu noo yimid Mudane Yuusuf Garaad uu saxiixay maaragtay safgaradkii Soomaaliya iyo India. Dowladda Soomaaliyana ay ansixiso baarlamaanka laga ansixiyay tii Indiana sidoo kale. waxa noo dhimo wax yar weeyaan saddex laba qodob baa noo dhiman labada qodob oo ah kow in haddii ala ku roon yahay nimanka waqtigooda hadba ay dhamaysanayaan wax yar u harsan yahay in ay bixiyaan ganaaxii lagu ganaaxay taas waa qodob qodobka labaadna waxa weeye inay safaaraddu u diyaariso warqadihii ay ku dhoofi lahaayeen oo loo yaqaano go home marka labadaas arrimood keliya ayaa noo dhiman waqtigu unbaa sugaynaa hadaintay ay maaragtay ay ka dhamaysanayaan
abastar ibn tirada rasmiga maxaa biista intay leegihiin
tirada rasmiga ee ku xiran india waa 117 waxay ahaayeen 120 saddex baa ka dhimatay allah ya raxmo intaasaan anagu aanu ognahay meelo kale ku xiran oo u xiran burcad beledniman iyo maaragta arrimahaasna ma jiraan aan ka ahayn gruubkan ku xiran bombay
waa gartay waxaa kaloo maqlay in maxaabiis soomaaliya lagu eedeeyey in telefoon ay gudaha xabsi ku haysteen oo la jir dilay la garaacay qaarkood la faaja jabeen arrintaa maxaa kala socotaan
wal arrintaas waxa weeye waa nala soo gaarsiiyey dhalinyaraana soo gaarsiisay marka waxaanu aan sameynay inaan waxaan u diyaarinay in la aado oo lawyerkoodii oo weli maarata hawshiisii aan dhammaystiranin uu u tago haddii alla idmo isbuucaan soona ogaada waxa jira iyo maarata waxyaabaha la sheegayo laakiin annagu wax cad oo aan fara ku hayna ma jirto taleefanadaasna run ahaantii waxay isticmaali jireen intii xabsiga kale ay ku jiri jireen bay isticmaali jireen oo midaa loo ogolaayo maarata ama tuugnimaha ku isticmaaleen marka markuu xukunkooda u dhammaaday waxaa la geeyey xabsiyo kaleeto oo kii ka duwan oo 6 ku xirnaayeen ka duwan baa la geeyey marka hadday wixii sii wateen waxkaas waa iska dhici karaan laakiin annaga wax caddayn oo hadda aan hayna ma jirto waxaanu u dirnay ninka la yidhaahdo lawyerkoodii oo aadi doona haddii aan la idmo isbuucaskan
marka goorme aada isleedahay waa bilaaban doontaa in la qaado dhallinyaradaasi oo dalka soomaaliya la geeyo
waqtiga oo cayiman oo qoran waxa weeye lawyerka inuu keeni doono anagu waxaanu rajaynaynaa by january inay bilaabanayso
safiirka soomaaliya u fadhida dalka indiya abyan maxamed saalax abyan ladane oo u warramaysay wariyaheen ibraahim xasan daanduray
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
xiriirka kubadda cagta soomaaliya ayaa sheegay in khamiista soo socota uu magaalada muqdisho ka bilaaban doono tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee maamul goboleedyada tartankan waxaa ka qaybgelaya kooxo kala matalaya 5 maamul goboleed ee hoos yimaada dowladda federaalka ah iyo gobolka banaadir wariyaheena nuur xasan nuur ayaa faahfaahinta tartankan ka waraystay guddoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda cagta soomaaliya cali cabdi maxamed shiine
tartankan waa tartankii maamul goboleedyada oo sanadkii 2016 la qabtay sanadkan 2017 ayaa mar labaad la qabanayaa waxaa markii hore loo qorshay inuu ka dhaco kismaayo haddana haddii la yidhahdo xamar loo soo wareejiyey wuxuuna qorshaysay inuu dhaco 7 december haddii aan la yidhahdo oo ah maalimada khamiista
maxay tahay sababta loogaga soo wareejiyey kismaayo oo xamar loogu soo wareejiyey
wallaahi arrimo farsamo dafteer bahay saad og tahayba waxa waaye xamar fasiilitiga yaalla meel kale ma yaallo marka waxaa loo soo wareejiyay arrimo farsamo dartood sidaas ayuna wax ugu dhacayaa magaalada muqdisho hadii la yihahdo
imise koox ayaa ka qayb galaysa tartanka
waa ka qayb galaya 5 maamul goboleed iyo gobolka banaadir
ma soo xaroodeen dhammaan kooxaha ka qayb galay oo hadda ma joogaan magaalada
dhammaantood waa jiwaan dhammaantood waa jiwaan labadii koox ugu dambeysa maanta yimaadeen mudbaana jubbaland ugu dambeysay maanta soo galeen
waa gartay shiine marka maxaad u doorateen in ciyaarihii gobollada aad u rogtaan ciyaaraha maamul goboleedyada
sid aad ogtahayba ciyaaraha maamul goboleed iyo gobolada waxaa maamula wasaaradda sportiga, xilalka kubadda cagtuna waxau technicalka ka shaqeeyaa. Marka arrimaha waa arrimo siyaasadeed, anaga laakiin waxaan ka shaqeynaa technicalka. Haddii la yidhaahdo technicalka ayaanu qaabishanahay wasaaradda sportiga, wasaaradda dhalinyarada sportiga kala qaabqaabada xilli kubadda cagtuna waa kuu sheegay farsamada ayuu ku shaqeynayaa. Anagoo isla shaqeynaa wasaaradda, maadaama wasaaradda amniga ama hoostaqmay tahay, sidaas ayay arrintu ku dhacaysaa. Dhiraare
waa garta. Marka inta aad ka og tahay hadafka tartankan muxuu yahay?
Hadafkan waa wax iska adnuur, waa dhexgalka bulshada. Markasta oo tartan la qabto noocaan oo kale ah waxaa laga helaa faa'iidooyin fara badan oo ay ka mid yihiin dadku inay isdhexgalaan, ay ka mid yihiin in laga helo ciyaarta xoroqaadka. Marka hadafka laga leeyahay wax iska cad waayo, waxaa waaye dadka bulshada Soomaaliyeed inay isbartaan. Wiilka ka yimiday Boosaaso, wiilka ka yimiday Kismaayo, waxay isku baranayaan halkaa. Markay isugu yimaadaan ay wada cayaaraan halkaas, isku baranaya xiriir badan oo la ka dhalan lahaa. Dilaha
waaya ugu dambeyntii sanado badan kadib ayaa dhowaan garoonka stadio Muqdisho la baneeyey. Marka ma ku jiriyaa garoonkaasi meelaha ay ciyaarahan ka dhici doonaan?
Umay ciyaarahada waxay ka dhacayaan laba garoon oo ku yaala magaalada Muqdisho oo kale ah, garoonkii duq ahay oo ah Kudi Banaadir iyo garoonka jaamacadaha ayuu ku dhacayaa. Garoonka stadio Muqdisho weli diyaar maaha in lagu ciyaaro, weli diyaar maaha.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Cali Cabdi Maxamed Shiine oo khadka telefoonka ugu waramayay Nuur Xasan Nuur.
Markana dhinaci heesaha codka macaan ee fanaanka Axmed Cali Cigaal, gabdhuhu waxay ku faanaan guri iyo nin yeele waxa guurka kugu diray
garan maayo anigu.
Waa Kaasa Jacfar.
codkaasi macaan ee Axmed Cali Cigaal iyo heestiisii gabdhuhu waxay ku faanaan ayaanu ku soo gabagabaynaynaa idaacaddayadii galabnimo. Way idinla socodsiinayeen Falastiin Axmed Imaan iyo anigoo ah Jacfar Kukay. Intaanu idaacadda fiidka ku kulmayno dhammaanteen, waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
Gurabaaska hoosiyo iga daagilgilasha.